Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, традиційно для цієї пори у нас катехеза, і я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати отця Віталія Козака. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Для тих, хто, можливо, щойно під'єднався до циклу програм з отцем Віталієм, скажу, що ми вже досить тривалий час читаємо, відповідно, думаємо, замислюємося над працею великого святого Йоанна Вітеа Христа, сходження на гору Кармель. З різноманітних боків намагаємося його зрозуміти, і в цьому нам сприяє, ну, сподіваємося, що зі Святим Духом також отець Віталій Козак. Отже, над чим сьогодні замислимося?
Знаєте, сьогодні, ну, така тема досить... Не те, що провокаційна, але така тема, яка для багатьох людей віруючих ставить багато знаків запитань. Та чи можна там довіряти комусь, хто має якісь надзвичайні там здібності чи знання? Наприклад, питання магії, наприклад, хтось каже, що є там біла магія, наприклад, або питання ворожки, питання різного типу людей, які мають якісь знання, яких ми не маємо. І якби я від Христа сьогодні зачепить трохи, ну, це питання, і ми подивимося, звідки можуть приходити ті знання до когось, звідки, як багато хто каже, що я пішла до ворожки, ворожка мені сказала, і так воно сталося. І задається питання, а хіба ж це ж не від Бога? Тому сьогодні подивимося, що це не є від Бога, і звідки приходять такого типу знання. І чому, якби, Господь противиться цьому? І подивимося, думаю, декілька добрих прикладів зі Святого Писання, наскільки це конкретним людям з ізраїльського народу, наскільки це вийшло боком, ті речі, які вони хотіли дізнатися, яким їх не треба було дізнаватися. І для того, щоб триматися тексту, щоб не було, що там отець Віталій собі щось придумає, бо так часто також можна почути, що там ці священники придумали собі щось там, нічого не знають, і говорить там, що їм подобається. І для того, щоб це ж кажу, щоб це не було пусте, то краще повернемося до тексту Йоанна від Христа і, як завжди, будемо читати текст і робити конкретний коментар. Каже Йоанн від Христа так, що часом духовні люди дотримуються думки, що у властивому їм бажанні дізнатися ту чи іншу річ за посередництвом надприродних засобів немає нічого поганого. Вони вважають, що це річ добра і приємна Богові на підставі того, що Бог іноді таке їхнє бажання, на таке їхнє бажання відповідає. Звісно, Бог таки і справді їм відповідає, але правда полягає у тому, що в такій поведінці немає нічого ані доброго, ані для нього приємного. Речі навпаки, його це глибоко ображає, і він часто гнівається на людей за такі вчинки. Причина цього криється у тому, що жодне створіння не повинно виходити поза межі, якими Бог окреслив його природу. Він установив природні межі, в яких має діяти людський розум. Тому людині не можна поза них виходити, а прагнення про щось дізнатися у надприродний спосіб властиво й означає, що людина, яка його відчуває, бажає порушити визначені для неї природні межі. Бачимо, отже, що це річ заборонена, і Богові вона жодного задоволення не приносити не може, бо ж будь-яке порушення заборони ображає його. Тобто, бачимо на початку цієї 20-ї глави, другої книги «Сходження на гору Кармель», відразу Йоанн від Христа дає нам зрозуміти, що ми, щоб ми, може, хтось забув, що ми є людьми, і маємо користатися тим, що для нас є притаманне. І далі будемо придивитися, да, Йоанн від Христа звертає на дві речі увагу. Це розум, раз, ну і досвід, два. Тобто кожен із нас має розум, який має. І хтось може його розвивати, для того ми називаємо певних людей інтелектуалами або інтелігентними. Хтось може його не розвивати, хтось може тільки базуватися на своєму досвіді і для того приймати там певні рішення або жити згідно того, що говорить досвід, бо це досвідчив, це не досвідчив, це моє, це не моє. Але ці дві речі, на які треба якби звернути увагу. І коли ми спілкуємося з Господом, коли шукаємо Його волю, скажімо так, бо ми про це багато говоримо, коли питаємо Його, що нам робити, куди йти, як діяти, треба відталкуватися від цих речей, які нам дав Господь. Тобто розум. На чому полягає розум? Ми також про це неодноразово говорили, бо для того ж, переповнена з цим ця книга. Розум полягає на тому, що вміти аналізувати речі, які відбуваються навколо. Розум полягає на тому, щоб було критичне мислення, про яке ми також говорили. Розум полягає на тому, щоб робити висновки, і розум полягає на тому, щоб не ставати на ті самі граблі. Тобто людина робить аналіз, людина дивиться і, виходячи з того, відкриває, яка є воля Божа. Плюс до цього дається досвід для того, що досвід, бо ми, наприклад, досвід гріха, наприклад, досвід Божої благодаті, досвід присутності Бога. І розуміння того, що якщо буду робити то і то, то будуть такі наслідки, бо певні речі вже робилося, певними дорогами вже ходилося, і наслідки є такі, а не інші. І для того, якби просити Господа Бога, як він каже, в надприродний спосіб, да, тобто якогось розуміння, це провокувати Господа. І для того він говорить слова пророка Ахаза, який каже, що не проситиму і не буду спокушати Бога. Тобто не хоче там цар Ахаз спокушати Господа, знаючи, що це йому не до вподоби, для того, що має свідомість того, що має відталкуватися від того, що дав йому Господь. І далі каже Іоанн Хреста, бо також бувають такі ситуації, що Господь на це відповідає. І зараз Іоанн Хреста, якби нам витлумачить, чому, коли ми просимо Господа Бога про якісь надзвичайні знаки, чому Господь відповідає, чому якби не завжди закривається, чому не завжди гнівиться, хоча йому це є неприємно, але чому відповідає. Того каже так, що можете, звичайно, запитати, якщо Бог цього не бажає, то навіщо тоді деколи відповідає? Насамперед зазначу, що іноді відповідає не Бог, а диявол. Якщо ж відповідає таки Бог, то чини так і з огляду на слабкість душі, яка зважилася стати на цей шлях, адже вона може засмутити і звернути з правильної дороги чи уявити собі, що Бог, мовляв, нею невдоволений і надто цим перейнятися. Поза тим, іноді він зважає не лише йому відомі причини і спонукуваний перш за все властивими тій душі слабкими сторонами. Вирішує, що за цих обставин доречно все ж зійти до неї за допомогою такої відповіді. І тобто бачимо, що Господь часами відповідає. Дивіться, Іоанн від Хреста дає, наприклад, батька сім'ї. Каже, що на столі лежить багато різної їжі, багато добрих продуктів, але так само лежить щось такого, що може дітям не треба їсти. Да? І каже, що батько знає, що найкраще, для якої дитини треба. В залежності від віку, від здоров'я, від того, як дитина себе почуває. І батько знає, яку їжу, коли треба дитині зі стола дати. Але буває так, що дитина щось хоче. Я думаю, в кого є малі діти, у мене племінниці, то так часто буває, що хочу це, і щоб дитина заспокоїлася, їй зі стола дається. І не дається для того, що це дитині буде до чогось служити, але чисто для того, щоб заспокоїти прагнення цієї конкретної дитини. І так само, коли ми звертаємося до Господа, просячи Його про якесь надзвичайне об'явлення, там, про бачення, тобто два різних слова, чогось, що має бути там в майбутньому, або відкрити, мати якесь об'явлення, то Господь розуміє, що воно нам до нічого доброго служити не буде, але дає нам. І каже, Іоанн від Хреста показує приклад ізраїльського народу, коли вони захотіли собі царя. Коли Господь сказав, розумів, що це не потрібний їм цар, для того, що він є їхнім царем, вони мають пророків. Да, і вистачить, що Господь буде ними керувати, судді там будуть судити, і буде все як треба. Вони захотіли. І Господь виразно каже, що це не буде хтось добрий, це не буде хтось, там, хто буде вас захищати, любити, це не буде хтось, з ким ви будете почувати себе добре і комфортно. Але якщо хочете, то будь ласка. І всі пам'ятаємо царя Саула. І що народ випросив, правда, на свою голову. І каже, Анітрі Христа коментує так, каже, так Бог відгукується на прохання деяких душ і дає їм те, що для них не найкраще, бо вони не бажають або просто не вміють йти іншим шляхом. Часом Бог уділяє душам чуттєву чи духовну насолоду через те, що вони ще не здатні живитися міцною і твердішою поживою хресних мук його сина, хоч і хотів би, щоб, власне, цього Христа їм прагнулося понад усе. Тобто все хочеться, такі ці два моїх улюблених англійських слова, soft і light, да? Що все було таке легке, і щоб все таке було, ну, також, це якби два слова, які означають якби слово легке, правда? Але хочеться, щоб також наше життя, все те, що нас оточує, всі події, які в нашому житті, щоб воно все було згідно того, як ми собі запланували, щоб не було якихось надзвичайних проблем, щоб не було трудностей, щоб ми могли все контролювати, щоб все могло бути так, як ми хочемо. І тоді таке обходить переконання, що якщо так в житті все є, значить Господь, я близько Господа, Господь вислуховує мої молитви, дає того, чого я хочу. І, як бачимо, Ян від Христа, про це ми також не перший раз говоримо, каже, що це така дитяча їжа, бо насправді бути таким добрим християнином – це переживати, да, хресні муки його сина, тобто взяти, як Ісус говорить, да, хто хоче йти за мною, хай зречеться самого себе, візьме свій хрест і йде за мною. Тобто приймати свою реальність, приймати все те, що відбувається в моєму житті, як ходження разом з Христом, як каже це писання, до смерті і смерті хресної. І далі говорить, бо час у нас летить, а в речей треба говорити багато сьогодні, для того будемо. І каже Ян від Христа так, у такому пізнанні немає жодної потреби, адже людині цілком вистачає властивого їй природи, розуму та закони і науки, що становлять зміст Євангелія. Немає таких труднощів чи потреб, яких не можна було б вирішити чи задовольнити за допомогою цих засобів, вельми приємних Богові і корисних для душі. Тобто розум і Євангелія, говорить Ян від Христа. Тобто розум і євангелійською наукою маємо послуговуватися так, щоб у разі, коли нам за бажанням чи і усупереч йому відкриваються певні надприродні речі, добре вивчити, чи перебувають вони у повній відповідності з розумом та євангельським законом, і відтак приймати тільки ті з них, які достеменно відповідають вимогам розуму та Євангелія. Не тому, що саме нам їх було об'явлено, а, власне, з огляду на цю відповідність. Всілякі ж почуття, що стосуються самого откровення, треба рішуче відкидати. І, знаєте, про откровення відкидати, і з однієї сторони, а з іншої сторони розум і Євангелія. І в цьому також є проблема. Проблема багатьох людей, віруючих, які кажуть, що там мають життя молитовне, або що ходять за Господом, або що знають, що Господь говорить. Проблема є в тому, що, на жаль, багато з нас в житті ніколи не прочитали Євангелія. Я колись давав статистику, наскільки це все є, ну так, плачевно. Є так плюс-мінус в світі, що якщо в світі живе біля 7 мільярдів людей, то близько 3,5 вважають себе християнами. Десь біля цього, десь біля 1,5 мільярда вважає себе католиками. Тобто 1,5 мільярда, тобто це ті люди, да, які себе вважають. З цих 1,5 мільярда 10%, тобто це десь плюс-мінус 150 мільйонів, які в той чи інший спосіб зв'язані з католицькою церквою. Тобто це ті, хто були охрещені, це ті, хто взяли шлюб, це ті, там, в кого священик був, в кого з рідних на похороні і так далі. І тільки з цього, з цих, зі 150 мільйонів, кажуть, що десь близько 1% людей, які ведуть свідоме християнське життя. Тобто це виходить дуже мала цифра. З математикою зараз мені важко це порахувати, але 150 мільйонів і 1%, це виходить дуже мізерна частина людей, які на кожний день ведуть християнське життя. Тобто це ті люди, які ходять кожен неділі на службу Божу. Це ті люди, які регулярно моляться, це ті люди, які регулярно користаються з таїнств, це ті люди, які читають Святе Писання, це ті люди, які пробують жити згідно того, чого навчає Христос. І для того, знаєте, важливо для нас, людей, хто називає себе віруючим, задати собі просто це питання, чи я належу до цього 1% з тих 10% і так далі світу, який може якби зробити конфронтацію між своїми думками, між своїми баченнями, між своїми оцінками і так далі, з тим, що говорить Слово Боже. Тобто, наскільки це Слово Боже в моєму житті є живе і діяльне, наскільки це Слово Боже мене проводить в моєму житті, і наскільки я від нього відталкуюся, коли зустрічаюся з різними речами, які є в мене в житті. Тобто, з різними питаннями, з різними очікуваннями, з різними незнаннями, з різними труднощами, чи так само з різними радощами, приємнощами і тими речами, що робить мені, скажімо так, добре. Тобто, з однієї сторони, розум, да, і про волю, про яку ми говорили, а з іншої сторони, бачимо Євангеліє. І коли я, тобто конкретний я, так найпростіше говорити, можу в моєму житті і все те, що навколо мене відбувається, робити конфронтацію з цим, тобто з розумом і з Євангелієм, тоді автоматично відкривається трохи інша перспектива. Тобто перспектива не того земного, що проминає, не того земного, що може міль з'їсти, або злодій вкрасти, а намалюється нова перспектива, перспектива життя вічного, перспектива мого майбутнього. І тоді автоматично концентрація, свідомість того, що скільки я тут на землі не прожив, хтось проживає менше, хтось проживає більше, але це не є важливість, кількість років, які я проживу, більше того, навіть не важлива якість, яка буде цього життя, бо все рівно важливіше є те, що мене чекає в Царстві Небесному. Тобто автоматично якби ця ціль, ця концентрація, ці цінності, ці очікування, вони стають іншими. Бо якщо якби немає конфронтації з Євангелієм, немає в того життя тих речей, які відбуваються, конфронтації зі Словом Божим, то автоматично залишається тільки це, що є земне. І автоматично в земному, коли так, ці цінності земні є постійно, завжди і всюди, і речі, які мене не влаштовують, починаючи від моїх ближніх, та часто це чоловік, дружина, батьки, діти, це співпрацівники, це влада, яка нами керує. Це все те, що відбувається для того, що це становить цінність. І не може бути для християнина найбільшою цінністю ті речі, які ми маємо тут на землі. Звісно, хочеться жити добре, звісно, хочеться, щоб були ці елементарні речі, прагнення, очікування земні заспокоєні, але це не може бути якби центром нашого життя. Це є центром життя людей невіруючих, центром життя людей, які Господа ніколи не зустріли, це є центром життя тих, для кого Господь є чужий. Якщо ми називаємо себе людьми віруючими, якщо я називаю себе людиною віруючою, то моя концентрація має бути на тому, що є небесне, на тому, що пропонує Господь. На то я маю хотіти потрапити до Царства Небесного, і це моє прагнення має бути найбільше. І тоді з'являється ця довіра з Богом, тоді є носіння свого Христа щоденного з цими всіма труднощами, з тою всією ситуацією, в якій ми живемо, з тою всією несправедливістю, яку ми зустрічаємося, з тою всією біднотою, яка нас наповнює в країні, в якій ми ж живемо. Да? От, наприклад, проста річ. Зараз мій батько здавав на пенсію, правда? Він пропрацював більше 40 років, і йому кажуть, в тебе буде пенсія 2000 гривень. Да? Він каже, а сенс мені було працювати більше 40 років в різних місцях, такі як Коржзавод, наприклад, колись. Да? Він же автопарк, м'ясокомбінат, і багато різних речей. І він каже, це просто, це не має сенсу, бо це є смішно, це неправильно, це несправедливо. Але, каже, а що, каже, я можу з цим всім зробити? Каже, нічого, каже, можу віддати це Господу. І каже, як Господь турбувався за мене, і за, тобто за нього, і за дітей, яких вони з мамою виховували. Напроти цілого життя то Господь найде, тобто він проявить свою справедливість, таку, яку люди ніколи не проявлять. Да? І, але якщо якби чисто сконцентруватися, забрати питання віри, да? забрати відносини з Богом і сконцентруватися, то це є розпач. Це є безнадія. І для того ми якось сміялися, знаєте, коли сиділи у батьків вдома, що за газ і за світло їм треба платити більше, ніж пенсія у мами. І це зовсім не смішно. Але каже, що якось Господь діє, що завжди їм вистачає. Тобто, чому? Для того, що є ця концентрація десь далі, що все не закінчується на земному, що Господь, якщо довірити йому своє життя, то він задбає за будь-яких умов. І таких свідоцтв є дуже багато. Я думаю, на радіо, думаю, не одна людина засвідчувала, що коли вона довіряє, да, тобто має свідомість того, ну, в реальність, в якій живе, і з Господом конфронтує, то Господь каже, ти довірся мені, а я займуся тобою. Але це також, про це можна багато говорити. Для того Ян Вітреста каже так, тож у всіх наших потребах, труднощах і клопотах немає допомоги кращої і надійнішої, ніж молитва і уповання на те, що Бог нам зарадить за посередництвом тих засобів, які вважатиме за таких обставин найбільш відповідними. Дуже гарна фраза, дуже широка і той самий час дуже незрозуміла. Бо дивіться, коли з'являється конкретна проблема, коли з'являється конкретне невирішене питання, то ми шукаємо інструменти, механізми, способи, в який спосіб це можна вирішити. І в той самий час не даємо Господу Богу можливість вирішити це по-інакшому. І для того, наприклад, прикладом є того, як ми швидко приймаємо рішення. Треба, і все. Хтось дзвонить, треба зробити це і це. Добре, людина зривається, робить. Хтось дзвонить, треба поїхати туди і туди. Людина зривається і робить. З'являється якась пропозиція, людина зривається і йде. Недавно, я не пам'ятаю, де я читав, але така думка була, що перед тим, як прийняти рішення, молись. От питай, що Господь хоче. І це не тільки торкається якихось речей глобальних, великих, але це торкається речей локальних і маленьких. От, наприклад, зараз почався Великий піст тиждень тому, і багато хто взяв багато різних таких відречень на цей час. Від багатьох речей відмовився, або взяв на себе багато інших тягарів, які хоче робити. І я задавав декільком людям питання, що в попільну середу, ну, кажу, ви там молодець, там, добрий дядько чи добра жінка, відмовилися від багатьох речей, багато речей на себе взяли, але чи Господь цього хоче? От ви його спитали, чи йому потрібне це ваше відречення? Чому це не потрібне? Для чого це служить? Для того, щоб ріс мій егоїзм? Чи для більшої слави Божої? Бо пізніше, знаєте, закінчується Великий піст, і хтось каже, вау, я цілий Великий піст не їв нічого солодкого. Да ти що? Або я цілий Великий піст не їв м'ясного. Та не може бути. Або я цілий Великий піст, там ще щось там. Та молодець, красавчик, умнічка. А толку з того? Да? І що керувало цим? Те, що на більшу славу Божу, чи керувало це те, щоб Господь був тим, хто буде. Дивіться, йдемо далі. Ян Вітре Христа каже так. З усього викладеного бачимо, що Бог не раз поступається душам у виконанні і виконує їхні прохання, хоч це і викликає у нього гнів. Тож тільки ще раз скажу, що бажання спілкуватися з Богом за посередництвом зазначеного способу дуже небезпечне, набагато небезпечніше, ніж я можу висловити. Той, хто схильний до цього, неминуче зіб'ється з дороги і заблукає, а потім ще й зазнає неабиякого сум'яття і збентеження. Кожен, кому доводилося відчувати до цього способу прив'язаність, з власного досвіду добре знатиме, що я тут маю на мислі. Окрім того, що зовсім не просто правильно розуміти слова і видіння, які походять від Бога, треба ще й завжди пам'ятати, що чимало слів та видінь підсовує нам також диявол. І на цьому я б хотів би сконцентруватися. Далі будуть дуже важливі слова. Адже він зазвичай намагається поводитися з душею так само, як поводиться з нею Бог. І тому посилає їй прояви настільки подібні на Божі, що розрізнити їх надзвичайно складно. Словом лукавий підкрадається до душі, ніби той вовк овечій шкурі, і помітити його непросто. Він об'являє душам багато правдивих та згідних із розумом речей, які часто здійснюються, тож йому легко збити її зі шляху і звести на манівці, позаяк вони переконані, що оскільки ці речі збуваються, то можуть походити тільки від Бога. Їм навіть на думку не спадає, що той, хто відзначається ясним природним світлом розуму, може легко передбачати перебіг подій як у минулому, так і у майбутньому, знаючи тільки їхні причини. Диявол, наділений цим світлом надзвичайною великою мірою, тож йому, відповідно, дуже легко дійти висновку, що така і така причина принесе такі і такі наслідки. Всім ці наслідки насправді зовсім не завжди збігаються з його передбаченням, бо всі причини так чи так залежать від Божої волі. Дуже гарно Іоанн від Хреста каже, що сатана, як вовк в овечій шкурі, підкрадається до людини і дає їй ті об'явлення, які людина хоче почути. Чому? Для того, що він добре знається, називаємо так, образно в математиці. Тобто він знає, що кожна причина має свої конкретні наслідки. І тут каже Іоанн від Хреста, що наведу такий приклад. І такі декілька прикладів він наводить, які для мене є важливі. Маємо ще 15 хвилин, і мені здається, що про приклади. І тут ми побачимо в цих прикладах, для чого вся та правда, так звана, яку нам хтось може сказати, вона не йде від Бога. Бо як ми говорили якби в першій частині цієї катехези, що Богу це є неприємно, що людина має свої механізми, по яких має працювати, вона має свої механізми, по яких має відкривати волю Божу. І є способи, да, Євангелія і розум, плюс воля, про яку я говорив раніше, вона допомагають людині розрізняти, що ким є, чим є, або ким є, і в якому напрямку йти. І ці об'явлення – це гарний спосіб допустити сатану близько до себе, маючи свідомість того, що людина будує відносини з Богом. І каже так, диявол знає, що коли земля, повітря і сонце сягнуть певного співвідношення між собою, то лише з огляду на таке їхнє положення неминуче викличе серед людей пошесть. Відомо йому й те, в яких місцевостях ця пошесть буде сильною, а в яких слабкою. Отже, він передбачає перебіг пошесті за її причинами. Що ж тоді особливого, якщо він оголосить душі? Через рік чи через півроку прийде пошесть. І це виявиться правдою. Таким є пророцтво диявола. Схожим чином, спостерігаючи за тим, які земні порожнини наповнюються повітря, можна передбачити і землетрус, і провістити. Тоді і тоді станеться землетрус. Однак це природне пізнання, для якого досить мати вільний від пристрастей розум. Недаремно Боецій мовить, якщо хочеш спізнати правду в ясному світлі, відкинь радість, страх, надію і біль. Далі говорить Іоанн від Хреста. Так само за причинами можна передбачити і надприродні події, оскільки Боже провидіння справедливо і неминуче втручається, якщо цього вимагає добрий чи поганий перебіг справ у житті людських синів. Так, наприклад, цілком природним чином можна передбачити, що та чи та особа, місто чи будь-що інше, тоді і тоді сягне такої позначки, коли Бог у своєму провидінні та праведності змушений буде діяти залежно від обставин і відповідно до причин, належним чином винагороджуючи або караючи. Завдяки таким знанням легко можна сказати, такого і такого дня Бог вчинить так і так, чи дасть те і те, або станеться таке ото і таке. І тут наводить приклад з книги Юдити. І якби це все підсумовує Іоанн від Хреста так. Диявол вже здатний пізнавати такі речі завдяки не тільки природному розуму, але й досвіду, що його здобув, спостерігаючи, як діє у подібних випадках Бог. Внаслідок цього він може часом передбачати щось цілком правильно. І тобто бачимо, що диявол має досвід, якого не має людина. Тобто кожен з нас має досвід життя, те, яке ми прожили. Або маємо досвід тих людей, з якими ми спілкувалися, або досвід тих людей, про яких ми десь там прочитали, або нам хтось сказав. Диявол має досвід цілого життя людства. Тобто, да, скільки живе людина, стільки сатана, скажімо так, не дає людині спокою. І він наблюдає, можна так, або обсервує, або споглядає, дивиться, як на, в конкретних моментах людства діє Господь. І для того певні речі, коли він бачить, тобто ця причина-наслідковість, так, він бачить, що певні речі відбуваються з тою чи іншою людиною, з тим чи іншим народом, і може передбачити, що буде далі. І ще декілька речей. Дияволу відомо, що, наприклад, Петро з огляду на свою природу не може прожити довше, ніж стільки-то років. Тож він може це передбачити. Схожим чином він здатний провістити силу вселенну інших подій з допомогою стількох найрізноманітніших способів, що нам їх ніколи навіть не перелічити, не кажучи вже про те, щоб пояснити, бо багато з них страшенно хитро, мудрі і складні, а диявол вправно переплітає в них правду і брехню. Порятуватися від цієї облуди можна, тільки уникаючи усіх до одного откровень, видінь та надприродних проявів. Тобто те, що людина так шукає, те, що людина так прагне, те, що людина так очікує, Ян від Христа каже, що від цього треба відмовитися. І це прикро. Може бути для багатьох людей, бо це навіть можна зустріти, знаєте, серед, ну, багатьох людей на різних в групах, в різних рухах також, да, католицької церкви, де це є, не хочу сказати, якби основною річчю, але одним з тих елементів. І я був раз декілька років тому на одній молитві, в одному місці, неважливо де. І, знаєте, йде молитва, всі моляться, і тут одна жінка каже, мені Господь дав откровення. І всі так, вау. Да? І це ця жінка промовляє, всі так кажуть, да. І знаєте, і це, я скажу, те, що я в тому моменті відчув, да? Мені було, так дослівно скажу, да, я відчув, мені було стрьомно, да? Для того, що, я не знаю, я якось завжди цього боявся, може, остерігався, що щось такого є для мене чуже. І також в цьому місці були також, ну, інші люди, які, видно, на такого типу молитві були, ну, перший раз. І це таке видіння, це таке откровення. Ці слова, які промовляла ця жінка, ну, були, як так делікатно сказати, не то, що не переконуючі, а вони були, ну, такі, для мене це попахувало таким егоїзмом, таким бажанням показати себе, бажанням показати якісь свої там відносини з Богом, надзвичайні якісь речі, які Господь діє в житті і тому подібне. Ян від Христа дуже виразно каже, порятуватися від цієї облуди можна тільки уникаючи усіх до одного откровень, видінь та надприродних проявів. І каже далі про ці душі, Ян від Христа. Ці душі сердять Бога так сильно, що він навмисно дозволяє їм блукати, переживати розчарування, страждати від духовного затьмарення і сходити з усталеної дороги життя, сповнюючи натомість свої думки пустопорожніми вигадками і фантазіями. Саме їх має на мислі Ісая, коли каже «Господь послав на них дух одуру». Себто, інакше кажучи, Господь наслав на них дух незгоди і сум'яття, чи точніше, дух непорозуміння. Ці слова пророка явно збігаються з тим, про що ми ведемо тут мову, оскільки він говорить про людей, які прагнули дізнаватися про майбутні події над природнім шляхом. Як наслідок, Бог наслав на них дух одуру, збурення, чи то пак, власне мовлячи, облуди, і зробив це не тому, що сам хотів увести їх в оману, а через те, що їм запрагнулося знань, які неможливо здобути природно. Розгнівавшись на них, за це Бог зумисне дозволив їм збитися з дороги і не вділив просвітлення стосовно тих речей, які хотів оберегти від втручання з їхнього боку. Тим той мовить пророк, що Бог спричинив у них сум'яття через те, що від них відвернувся. Отже, сам Бог став причиною шкоди, якої вони зазнали, тобто так званою причиною, що позбавляє. Суть її у тому, що Бог позбавляє певних людей свого світла і ласки унаслідок того, що вони неминуче збиваються з правильної дороги. Крепкі слова дуже були, що... Знаєте, як я їх перечитував перед сьогоднішнім ефіром декілька раз для того, що ну, очікується від Господа чогось іншого. Очікується від того, що він буде завжди близько, що він буде завжди підтримувати, що він завжди буде направляти на правильну дорогу, що він завжди буде вести, що він завжди буде дбати. А тут дуже виразно, що Бог навмисно дозволяє їм блукати. Раз, дивіться, переживати розчарування – два, страждати від духовного затьмарення – три, сходити з усталеної дороги життя – чотири, сповнюючи натомість свої думки пустопорожніми вигадками і фантазіями. Бог вправляє, якби вправляє людей в сум'яття і в дух непорозуміння через бажання мати надприродні знання і знати те, що знати не потрібно. Тобто, людина, да, яка вибирає такий спосіб життя, вона відвертається від Господа, якби це прикро, грубо не звучало, і дає можливість сатані людину маніпулювати. Для того, і це далі говорить про це Ян від Христа. Так само Бог дозволяє дияволу засліплювати і обманювати багатьох людей, які заслуговують на це своїми гріхами і зухвалістю. Лукавий може і добре вміє так чинити, тож іноді доходить до того, що люди починають йому вірити і вважають його добрим духом. Причому ця віра не така сильна, що переконати їх у протилежному не вдасться нікому, скільки не намагайся, адже їх із Божого дозволу упанував дух непорозуміння. Бог допустив, аби на них зійшло засліплення, бо хотів, щоб вони отримали те, чого прагнули, а їм забаглося, щоб Бог відповідав, та й щоб взагалі все діялося відповідно до їхніх жадань. Саме лише таке бажання вже становило певну передумову і привід для того, щоб Бог дозволив лукавому їх засліпити і обдурити. Страшні речі, говорить Ян від Христа. Тобто людина, яка починає довіряти. Це про що я сказав на початку. Да? Звідки мають знання ті ворожки? Звідки мають знання ті так звані бабки, дітки? Звідки є сила, як ми називаємо в той, хто скаже, біла магія, да? Або чорна магія? Ну, тут давайте позитивно, в лапках слово позитивно, біла магія. А з того, що сатана дає можливість людям пізнати. Тобто сатана, якщо я це говорю, ще раз повторю, є добрий математик, вміє рахувати певні речі і вміє прораховувати, що буде далі. І людина, яка довіряється тим всім провидінням, всім тим об'явленням, які отримує від когось, вона дає можливості сатани в її житті діяти. І як бачимо наслідок, ті речі, про які я говорив. Розчарування, страждання, затьмарення, сходження з дороги. І на сам кінець, так, бо вже час нас втікає, і також з книги пророка Єзекіїла, також якби коментує Ян від Христа, це займе дословно 20 секунд. Коли хтось прийде до пророка, щоб через нього в мене питати ради, то я, Господь, відповів йому від себе. Я оберну моє обличчя проти такого, коли ж пророк дав би звести себе і став щось говорити, то я, Господь, звів того пророка. Це означає, це з книги Єзекіїла, 14 розділ, це означає, що Бог не стане вділяти свої ласки, щоб визволити таку душу від облуди. Про це свідчать слова. Я, Господь, відповім йому від себе. Тобто, душу ту буде позбавлено Божої ласки і допомоги, а тому вона неминуче потрапить у халепу і спізнає обман. Саме тоді об'являється диявол, який заходиться підсовувати душі різні відповіді, що цілковито збігаються з її прагненнями і приносять їй неабияке задоволення. Душа тішиться ними, бо ж вони справляють їй чималу приємність. І так дозволяє звести себе дуже далеко від правильної дороги. І з цього всього конкретний висновок. На початку ми говорили про те, що людина має діяти в спосіб природній для людини. користатися розумом, користатися вільною волею і користатися Євангелієм. І не шукати невідомо яких об'явлень. Якщо людина буде шукати об'явлень, Господь від такої людини відвернеться, Господь дасть можливість сатані в такій людині діяти, і в кінцевому результаті, крім розчарування, болі і всякого типу нещастя, в житті нічого не буде.
Ну що ж, на цьому ми, по-перше, дякуємо цю Віталію за цю чудову блискучу катехезу, яку ви зможете послухати на нашому офіційному сайті radiomaria.org.ua. Ну, а по-друге, анонсуємо, що за два тижні буде продовження циклу програм, який
ми
з нетерпінням очікуємо. Дякую, отже, за цю програму. До нових зустрічей з Богом.
Дякую.